Genesis 8. kapitola od 1. do 22. verše, tam čteme následující Boží slovo. Bůh však pamatoval na Noého, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po 150 dnech vody ubylo. A v 7. měsíci, 17. dne měsíce, archa spočinula na pohoří Araratu. Vody postupně ubývalo až do 10. měsíce. 1. dne 10. měsíce se ukázaly vrcholky hor. A po 40 dnech Noé otevřel v arše okno, které udělal, a vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla. Pak vypustil holubice, aby viděl, zda už voda ustoupila z povrchu země. Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vstáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě do archy. Dychtivě čekal ještě dalších 7 dní a znovu z archy vypustil holubici. Holubice se k němu k večeru vrátila a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list. Noé poznal, že voda ze země ustoupila. Čekal ještě dalších 7 dnů a vypustil holubici, ale již se k němu znovu nevrátila. V 601. roce života Noého, v prvním dni, prvního měsíce, voda ze země začala osychat. Noé sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal. Ve 2. měsíci, ve 27. dní měsíce, země vyschla. I promluvil Bůh k Noému: vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou, ze všeho tvorstva, ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se na zemi. Ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. A Noé vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synu. Všechna zvěř, všichni plazy a všichni létavci, všechno, co se hýbe na zemi, vyšly podle svých čeledí z archy. Noé pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť. I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobij všechno živé tak, jak jsem učinil. Po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Hospodine, my se skláníme i dnešního rána před tvým majestátem, vyprošujeme požehnání i pro tuto chvíli, tak jak budeme procházet 8. kapitolu knihy Genesis. Prosím tě o to, aby si nás pozbuzoval, aby si nás budoval, aby si proměňoval naši mysl, aby si pracoval v našich srdcích svým Duchem svatým, aby si nás vyučoval dnešního dne. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. To dnešní kázání, ta dnešní kapitola 4. se bude skládat ze 4 bodů, jsou tam 4 věci, které bych chtěl, abyste viděli. Ta první z nich bude, že Bůh pamatoval na Noého, druhým bodem bude příprava země pro Noého, za třetí vyslání Noého a za čtvrté potom reakce Noého. To je plán pro dnešní ráno, abyste věděli, co nás všechno čeká. Bůh pamatuje na Noého, Bůh připravuje zemi pro Noého, Bůh vysílá Noého do této nové země a za čtvrté potom vyvrcholení celé té kapitoly, jaká je reakce Noého na všechny ty věci, které prožil, ať už před potopou, skrze potopu, anebo právě nyní po potope. A tak v 8. kapitole my se nacházíme uprostřed celosvětové potopy, ještě stále je Noé na té arše, ještě stále je všude kolem voda a vy víte, že je to největší katastrofa, největší boží soud, který kdy zasáhl tuhletu zemi v lidské historii. Je to největší soud a největší katastrofa ve svém rozsahu, ve své síle, ve svém důsledku. Je to celosvětový soud, celosvětová katastrofa, celosvětový boží soud. Všechno na zemi bylo zahubeno, celá země, jak jsme mluvili minulý týden, byla skrze potopu a v tom čase po potopě naprosto přetvořená. Jediné suchozemské, my víme, že živočichové, kteří žili v mořích, tak většina z nich přežila, kromě těch, které máme jako skameněliny nebo které zemřely, ale ryby nepotřebovaly být vzaty na archu, protože mohli být dost dobře v mořích, ale všechno suchozemské, co zůstalo naživu, je pouze to, co je s Noem uprostřed archy. Noe, jeho rodina a zvířata, která jsou s ním. To je to jediné živé v tenhle ten moment, na začátku 8. kapitoly, na celé planetě Země. Tak celá planeta je zahalená vodou. Potopa Noého není lokální potopou, to už jsme taky zmiňovali již několikrát i v tom minulém týdnu, v minulém kázání. Vrcholky hor, těch hor, které byly jiné před potopou a v průběhu potopy, než které máme dnes, protože hory jsou důsledkem celosvětové potopy. Okolik ještě voda převyšovala vrcholky hor, pamatujete? Buď mi to můžete dát v těch biblických mírách nebo v evropských mírách. 7 metrů, to znamená, nebyla vůbec žádná šance, aby se kdokoliv zachránil. A někde na této planetě plavala archa. Já nevím, jestli to dokážete domýšlet, ale už jste někdy hledali jehlu v kupce sena? Častokrát říkáme, to je jako hledat jehlu v kupce sena. Mít archu na celé planetě, když všechno ostatní je zahalená vodou, hledat jehlu v kupce sena nepřichází vůbec nikam blízko toho, co znamenalo, že na celém povrchu Země byla jenom archa. A já si nejsem jistý, jestli celá NASA se všemi svými satelity a GPS-kami a všemi možnými věcmi by byla schopná rychle tuto archu najít, protože naše planeta je ohromná a archa ve srovnání s celou planetou až tak ohromná nebyla. A tak vody jsou na Zemi již 150. dnem a mohlo by se zdát, když přicházíme ke konci 7. kapitoly, že je konec. Celá Země je srovnaná se Zemí, Bůh vykonal svůj soud a soudem to všechno končí. Ale to, co vidíme v 8. kapitole, je, že tomu tak není. Ta naděje 8. kapitoly je, že Bůh nezapomíná. Bůh dal slib Noému a Bůh nyní v 8. kapitole naplní ten slib, který dal. A to, co je pro mě ohromným pozbuzením a bylo v tom uplynulém týdnu, tak jak jsem studoval tento text, je jedna jediná věc a to je, že Bůh nezapomíná. Kdybyste si dnes z dnešního kázání nic jiného nepamatovali, to, že Bůh nezapomíná, to, že Bůh i uprostřed této celosvětové kalamity a katastrofy nezapomněl na Noého, je ohromné pozbuzení pro naše choulostivé duše. A tak první bod dnešní kapitoly, dnešního kázání je, že Bůh pamatuje na Noého. To je to, co vidíme v té první polovině prvního verše. Bůh však pamatoval na Noého a jsou to radostná slova. Kdybyste byli Noé a byli jste 150 dnů uvězněni na arše, všude kolem voda, už byste trpěli ponorkovou nemocí, zajisté byste byli rádi, že Bůh nezapomíná. Nezapomněl na Noé, na Noého, pamatoval na něj a pamatoval na všechnu zvěř, na všechen dobytek, který byl s ním v arše. A tak ta první důležitá věc dnešního rána, dnešního textu je, Bůh nezapomíná. A nejenom, že Noé a jeho rodina byli jediní lidé na celé planetě, ale Noé a jeho rodina byli jediní lidé v celém vesmíru. A náš vesmír není nekonečný, vesmír je konečný, ale i přesto, že je vesmír konečný, je ohromný, je neskutečný, je tam miliardy galaxií a miliard hvězd a planet, které tam jsou. A i když potopa trvala již 150 dní, i když byla celá Země zahalená vodou, i když se z lidské perspektivy mohlo zdát, že možná Bůh zapomněl, Bože, kde jsi, Bože, co se děje, Bože, halo, no je tam možná ťukal do dřeva, SOS, Bože, nezapomněl jsi na nás? Tak hned v prvním verši 8. kapitole čteme, Bůh nezapomíná, Bůh pamatuje a to je dobrá zpráva. Bůh není člověk, aby zapomínal, není to tak? Kolikrát jste byli frustrováni s vaším kazatelem, nebo možná lépe s vaším manželem nebo s vaší manželkou, že na něco zapomněla? Už si opravil tam tu toaletu, která protýká? Jsem zapomněl, ale už si zapomněl minulý měsíc a zapomněl si měsíc předtím. A dobrá zpráva pro moji manželku je, že toaleta je konečně opravená. Jediné, co potřebujete, být dva půl týdne doma a opravíte dokonce i tu tekoucí toaletu. Takže u nás doma už jsem nezapomněl, je to opraveno, ale Bůh není člověkem, aby zapomínal. Bůh není člověkem, aby si nemohl vzpomenout, že Bůh nesedí v nebesích a my, když čteme, Bůh pamatoval na Noého, tak to není tím způsobem, jako že se pán Bůh probudil jednoho rána a říká, jejda, Noé, doufám, že má ještě co jíst a rychle za ním. Bůh není člověk, aby nevěděl, kam se Noé poděl. Rozumíme tomu? A pro mě je ohromně pozbuzující to, co čteme například v Židům 4. kapitole ve 13. verši, kde vidíme Boží vševěroucnost. Když Bůh si na někoho pamatuje, když si Bůh vzpomíná na někoho, tak je to ve světle jeho vševědoucnosti. Bůh není jako člověk jako my. A my čteme v Židům 4. kapitole 13. verši, žádné stvoření není před Bohem skryté, před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Není žádné stvoření, včetně Noého, včetně toho nejmenšího tvorečka, který je na arše s Noem, který by byl Bohu skryt. Bůh nezapomíná. Proč? Protože Bůh je vševěroucí. A stejnou zvěst nám potvrzuje i Žalm 147. ve 4. a 5. verši. Jestli máte Bible, nalistujte do Žalmu 147. kde čteme, on určuje počet hvězd a všem jim dává jména. To je, jak ohromný je Pán Bůh. To je, jak neskutečně ohromná, nekonečná je jeho mysl. Zajisté tohle je Bůh, který nezapomíná, když pojmenoval všechny planety a všechny hvězdy, které máme v našem vesmíru. Velký je náš Pán. To možná dostatečně nevystihuje jeho velikost, protože když řekneme, velký je náš Pán je velký, 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 je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit. To je jeho vševěroucnost, jeho rozumnost, jeho vševěroucnost, jeho mysl nelze změřit. A nejenom to, ta dobrá zpráva pro Noého je, že nejenom, že Bůh je vševěroucí a Bůh nezapomíná, Bůh je také všudy přítomný. V Žalmu 139, od 7. do 12. verše čteme, kam odejdu před tvým duchem, žalmista vyjadřuje Pánu Bohu. Bože, kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvojí tváří? Kam se schovám? Je na zemi nějaké místo, kde bych se před tebou ukryl? A ta odpověď je jednoznačná a velice hlasitá. A ta odpověď je ne. Žalmista říká, vystoupím-li na nebesa, jsi tam. Ustelu si v posvětí, jsi tam. Když se vznesu nad křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře, i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí, i kdybych řekl, jistě mě přikryje tma. Jinými slovy, to, co žalmista říká, nemůžu jít na sever, nemůžu jít na nebesa, nemůžu jít na jih, nemůžu jít do posvětí, nemůžu jít na východ, kde vzchází jitřenka, nemůžu jít ani na západ, kde je konec moře. Ale možná, kdybych se ukryl v nějaké hluboké, tmavé, černé tmě, možná bych se schoval před Bohem. I kdybych řekl, jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem. Ani tma před tebou, Bože, není temna. Noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. Jinými slovy, není kam byste se schovali před Pánem Bohem. Bůh je všudy přítomný a i ta největší, nejtemnější tma je pro něj jako světlo. To by byla dobrá zpráva pro jednoho z mých synů, který se včera asi 3x nebo 4x v noci zbudil s tím, že se bojí, že má strach. Pán Bůh nikdy nemá strach. Měli jste někdy strach v noci, když jste byli v temném lese? Mně je 36 a pořád se bojím, když mě někdo řekne, aby šel ven na zahradu v noci nebo někam v lese, já nejdu, pokud nemám baterku a manželku, protože se bojím. Pán Bůh tenhle ten problém nemá, protože kamkoliv přijde, kdekoliv je tma, tam je v jeho přítomnosti světlo. Nikdo se před ním neschová. A Bůh nejenom, že věděl, kde je Noé, Bůh znal každou jeho myšlenku, není to tak? Bůh věděl, na co Noé myslí, Bůh věděl, jaké jsou Noého radosti, jaké jsou Noého starosti. Bůh zná každou jeho myšlenku. Stejný žalm, 4. verš. Ještě nemám slov na jazyku. Hle, Hospodine, ty už všechno víš. Ještě než se jdeme modlit, ještě než Pánu Bohu vyjadřujeme naše starosti a naše radosti, Pán Bůh již zná všechny naše myšlenky. Nejenom to, že Bůh věděl, kde Noé, nejenom, že Bůh věděl, jaké myšlenky Noé má, Bůh věděl, kolik Noému vypadalo vlasů po tu dobu 150 let, co Noé byl na arše. V Matoušovi 10:20 i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny, říká Ježíš Kristus svým učedníkům. Moje vševěroucnost je tak ohromná, že já dokonce vím, kolik máte vlasů na vaší hlavě. Já dokonce vím, jaké máte myšlenky ještě předtím, než je řeknete. O jaké ohromné pozbuzení Bůh nezapomíná, protože je vševěroucí a také je všudy přítomný. Co tedy znamená, že Bůh pamatoval? To, že Bůh pamatoval, je hebraismus. Je to vyjádření toho hebrejského jazyka, které nám znázorňuje a zdůrazňuje, že Bůh znovu začal jednat v Noého prospěch. Když čtete v písmu Bůh pamatoval, tak nepřemýšlejte způsobem, váš manžel si vzpomněl, vaše manželka si vzpomněla, Robin si konečně zapamatoval, že má udělat domácí úkoly, ale když čteme o Bohu, že pamatoval, tak se vrací k Noému, aby s ním dál pokračoval. On o něm vždycky věděl, věděl perfektně, kde Noé je, věděl, jaké jsou jeho myšlenky a nyní s ním znovu začne jednat v Noého prospěch. To je to, co znamená, že Bůh pamatoval. Uplynula doba, kterou Bůh vyměřil pro pokrytí země vodou a nyní se Bůh vrací k Noému. A tak drazí v Kristu, co si z toho můžeme vzít, z toho prvního bodu dnešního kázání, z toho prvního verše, který máme v dnešní kapitole. Přemýšlejte o tom. Pokud Bůh pamatoval na Noého uprostřed té největší katastrofy, uprostřed té největší kalamity, která na téhle zemi nastala. A vy víte, že si ji nemáte představovat, že bylo slunce a že všechno bylo nádherné a všechno bylo poklidné a že Noé tam někde plave v té jeho arše a možná občas rybaří a možná si občas jde zaplavat, ale že země společně s celou tou světovou potopou je zmítána zemětřeseními, je zmítána vulkanickou činností, erupcí, prachem a nejrůznějšími věcmi, které jsou vrhány do nebes a nebesa jsou zatemněná kvůli všemu tomu prachu, který vystoupal do povětří. Je to ohromná kalamita, je to ohromná těžká doba, je to dech beroucí, je to strašidelné. Není to nic příjemného, ale pokud Bůh pamatuje na Noého uprostřed téhleté nejhorší, nejtěžší světové katastrofy a ví přesně, kde Noé je, můžete mi říct, jak by nepamatoval na vás uprostřed těch vašich malých těžkostí, které jsou ve srovnání s tou Noého těžkostí, malými těžkostmi? Jak by nepamatoval na vás, na malé ovečky, které vykoupil svou drahou krví? Jak by neznal i vaše myšlenky, jak by neznal i to, co se honí vaší hlavou a vaším srdcem, jak by neznal vaše strachy. A ta dobrá věc je, že Bůh nezapomíná a možná se někdy ve vašem životě cítíte, Bůh na mě zapomněl. Já zápasím s touto těžkostí, v tomto vztahu, s touto nemocí, s nejrůznějšími věcmi, ať už je to tchýně nebo manžel nebo špatný zaměstnavatel, tak dlouho. Tak dlouho jsem v tomhletom místě temnoty, tak dlouho jsem v téhleté duchovní temnotě a volám k Bohu a modlím se k Bohu a prosím Pána Boha, aby již zazářilo světlo, aby mě provedl a vyvedl z téhleté těžké situace a drazí v Kristu, ovečky Kristovi, Bůh nezapomíná. Možná to jeho načasování je jiné než vaše, možná jeho plán je jiný než váš, možná jeho cesty jsou jiné než ty vaše, ale dobrá zpráva je, že Bůh nezapomíná. Pokud nezapomněl na Noého v té nejtěžší katastrofě, zajisté nezapomíná i na vás v těch vašich poměrně menších katastrofách a souženích. Tak my se někdy modlíme 15 minut a říkáme si, Bože, kdy přijde změna? Možná se někdy modlíte 15 dnů a říkáte si, už konec, už hotovo. Noé se modlil minimálně 150 dní a to je teprve půlka toho času, kdy bude na arše. Ještě se bude muset modlit dalších 150 dalších dnů, než němu Bůh promluví a než ho Bůh vyšle. A tak Bůh nezapomíná, a to je ohromné pozbuzení. A nejenom, že Bůh nezapomíná, Bůh také připravuje pro Noého zemi. A to je to, co vidíme v té druhé části, nebo v tom druhém bodu, který bych chtěl zdůraznit v této kapitole. Jsou to verše 1 až 14. Já je pro vás nebudu znova číst, četli jsme je před pár minutami. Ale nalistujte si je, a hleďte do nich, protože se chceme dotknout některých těch skutečností, které tam jsou. Bůh připravuje zemi pro Noého. O jak dobrý je Bůh, že nenechá jenom archu někde usednout a neřekne Noému, tak běž a uvidíš, jaké to je, ale Bůh přesně připraví zemi pro to, aby Noé mohl vystoupit, aby Noé byl v relativním bezpečí, aby Noé měl ty věci, které tam aspoň trochu potřebuje k životu. A Bůh nyní bude připravovat zemi pro Noého. Verše 1 a 14. Jedna z věcí, kterou chci, abyste viděli v těchto verších, je, že se opět jedná o historický záznam. Bude mnoho lidí venku ve světě a bude mnoho bratří a sester v Pánu Ježíši Kristu, kteří milují Krista, kteří jsou znovu zrozenými a kteří milují jeho slovo, kteří se budou mylně domnívat, že stvoření neproběhlo v šesti dnech a kteří se budou mylně domnívat, že potopa má pouze smysl toho, aby nás učila nějaké hlubší duchovní pravdy. Ale všimněte si ve čtvrtém verši v sedmém měsíci, 17. dne měsíce, Všimněte si v 5. verši 10. měsíce, prvního dne 10. měsíce. Všimněte si v 6. verši a po 40 dnech. Všimněte si v 10. verši dalších 7 dnů. Všimněte si ve 12. verši. Čekal ještě dalších 7 dnů. Všimněte si ve 13. verši. V 601. roce života Noého v prvním dnu prvního měsíce. A všimněte si i ve 14. verši ve 2. měsíci ve 27. dní měsíce. To nejsou věci, které jim Pán Bůh se snaží naznačit, že nás chce učit nějaké hlubší duchovní pravdy. To jsou věci, kterými nám Pán Bůh říká, toto je skutečná katastrofa, která se stala na skutečném kalendáři ve skutečných dnech. Možná ten kalendář nebyl kalendářem, kterým používáme dnes a možná jejich první měsíc nebyl naším prvním měsícem, ale jejich kalendář měl skutečné dny, jejich měsíc trval 30 dnů a jejich roky byly skutečné roky. Je to historická událost a Pán Bůh to nemůže říct jasněji. Mně se líbí, jak to vyjadřuje jeden kazatel, vždycky, když je něco v písmu jasné a on říká, Bůh to nemohl vyjádřit jasněji, tak on to vyjadřuje slovy, tento kazatel říká, museli byste vzít Bibli, zalézt do nějaké temné místnosti, zhasnout světla, vzít si černé brýle, zalepit si oči, otočit Bibli hlavou vzhůru a ještě ji zavřít, proto aby vám nebylo jasné, že tohle je ta skutečnost, kterou Pán Bůh se snažil zapsat. To je to, co byste museli udělat s písmem, aby vám nebylo jasné, že všechny ty věci, které jsme četli od 1. do 8. kapitoly, jsou historickou událostí. Ale všimněte si také toho, že ta příprava země pro Noého je Božím nadpřirozeným jednáním. Je to Bůh, který ji připravuje. Je to Bůh, který zorchestroval, který zařídil a který učinil počátek potopy. Není to tak? Nebylo to, že zrovna náhodou se stalo zemětřesení a zrovna náhodou začalo hodně pršet a tak Pán Bůh si říká, je perfektní, tohle to jsem zrovna potřeboval, tak Noé rychle udělej archu, ale Pán Bůh stojí za začátkem potopy a Pán Bůh stojí za koncem potopy. Je to také Bůh, který potopu ukončuje. My nedokážeme ani domýšlet, jak mocné jsou jeho paže. A podívejte se na to, co Bůh udělal, protože je nám to řečeno jen tak jako mimochodem a my to velice rychle jsme schopni přehlídnout, že? My bychom mohli říct, bratr Lubor si včera namazal rohlík s máslem a se stejnou samozřejmostí je nám zde sděleno, že Bůh nechal na zemi vanout vítr a vody opadaly. Se stejnou jasností a zřetelností a jednoduchostí je nám zde řečeno, že je to Bůh, který zacpal hlubiny, že je to Bůh, který ucpal nebeské průduchy a že je to Bůh, který zadržel déšť z nebe. Stejně tak jednoduše, jako bratr ten a ten a sestra táta včera šli a zasadili rajčata, sklidili rajčata a umyli nádobí, Bůh z jednoduchostí nám sděluje, jsem to já, který jsem začal potopu, jsem to já, který jsem otevřel zemi, který jsem otevřel hlubiny a který jsem otevřel nebeské průduchy a jsem to také já v tento moment, který jsem všechny tyto věci ukončil, zacpal, ucpal a zadržel. A to, co zde musíme vidět v té přípravě země pro Noého, je Boží svrchovanost nad jeho stvořením. Ani o minutu dříve, ani o minutu později, než Bůh vyměřil, nezačala potopa, že? Potopa začala přesně v minutu, přesně ve vteřinu, kterou Bůh vyměřil. A potopa skončí přesně způsobem, kterým Bůh chce. Bůh to dovede do svého zdárného konce. Jak už říkal bratr Pepa, to je jedinečný příklad, který je opravdu výborný. Archa mohla ztroskotat nebo usadit, přistát kdekoliv na celé zemi, že? Byl by to docela problém, kdyby archa přistála někde možná na Havaji, na nějakém havajském ostrově, protože to by byla konečná, pokud tam nebyl nějaký pevninský most, ze kterého by se dostali dál. Ale rozumíme tomu, že jsou i ostrovy, na kterých mohli přistát. A tak je to jedinečné, že Pán Bůh má i to místo vyměřené pro tu archu. A já jsem to neověřoval, ale jeden autor poznamenal, že svědčtí geografové, nebo jak se říká těm, kteří vyměřují planetu, určili střed země, nebo minimálně té naší ohromné pevniny, kde máte Evropu, kde máte Asii, kde máte Afriku, tak střed tohoto ohromného kolosu je právě v tom místě pohoří Araratu v oblasti Turecka. Je to velice zajímavé, pokud je to pravda, minimálně z toho důvodu, že potom Noé to měl všude stejně daleko, jeho potomci to měli všude stejně daleko, že? Kdyby byli na konci Jižní Ameriky, tak by museli až nahoru do Severní Ameriky a potom přes to propojení mezi Amerikou a Ruskem se dostat do Asie a do Evropy. ale přistáli přesně v místě, o kterém se dneska mluví jako o středu země, možná jednoduše, protože Pán Bůh chtěl říct, ať to máte aspoň všude stejný kousek, ačkoliv kamkoliv půjdete, a stejné je to pro zvířata. A tak my vidíme Boží svrchovanost nad stvořením a nad vším, co jest. Bůh, který vyměřuje počátek a konec, ani o minutu dříve, ani o minutu později. A všimněte si důsledku. Verš 3, vody začínají ubývat. Verš 4, archa spočinula na pohoří Araratu. Verš 5, ukázaly se vrcholky hor. To je ten důsledek Božího jednání, který připravuje zemi pro Noého. Tak drazí v Kristu, dvě věci, které by jsem chtěl zde zmínit v tomto bodě, které jsou dobré zmínit. První je, přemýšlejte o tom neskutečném množství vody. A já už jsem to zmiňoval minulý týden a myslím, že jsem to zmiňoval i před několika týdny a měsíci. Přemýšlejte o tom, že celá země je zahalená vodou a nyní Bůh bude svádět tu vodu tam, kam ji svádí a dá vyvýšit horám a dá snížit například Mariánskému příkopu a všechny tyhle ty věci. A přemýšlejte o tom, jaký důsledek to má na povrch země. Grand Canyon byl pravděpodobně vytvořen v tomto období. Ne mnoho let a málo vody, ale hodně vody v několika dnech. A my jsme zmiňovali některé další příběhy. Já když jsem jel do Vídně, kam se staví nová dálnice, možná z té rakouské strany už je skoro hotová, z české strany možná naši vnuci budou jezdit z Brna po dálnici do Vídně, ale když jedete do Vídně a máte tu dálnici, která je tam kolem vás rozestavěná, tak vidíte někdy několika metrové, možná, já nevím, 5, 7, 10 metrů vysoké nánosy zeminy, kam potom bude dána ten asfaltový povrch. A vidíte, že pravděpodobně v minulém roce hodně pršelo, protože na tom vidíte takové ty, možná mi někdo poradíte s odborným názvem, ty údolíčka, ty zářezy, ty stryje nebo cokoliv dalšího, jakkoliv bychom to nazvali. To je málo vody, to je trocha deště na nějaké země a představte si, že celá země je zahalená vodou a najednou je voda odhalovaná. Tím jenom domýšlíme, co všechno kolem sebe máme, co nacházíme v zemi, co nacházíme kolem sebe a proč Grand Canyon vypadá tím způsobem, kterým vypadá, proč nejrůznější další útvary geologické na téhle zemi jsou takové, jaké jsou. A celosvětová potopa je jedinečným, úžasným, bezesporným vysvětlením všech těchto věcí. Museli byste být slepými anebo zatvrzelými ve svém srdci, abyste nevěděli, že to je, jak se to stalo. Problém nejsou důkazy, problém je zatvrzelost srdce. A ta druhá věc, kterou chci zmínit, je, kde spočinula archa. Co čtete ve svém textu, kde spočinula archa? Na pohoří Ararat. Výborně. Někteří lidé si myslí, že to byla hora Ararat. Kdybyste se podívali na fotografii pohoří Ararat, tak byste zjistili, že je to skutečně pohoří, že to není jenom planina, na které je jeden kopec a na tom přistál Noé. Proč je to důležité? Je to důležité z několika věcí. My nevíme, kde archa přistála, protože přistála na pohoří Ararat a to pohoří je docela velké. Je to jako kdybyste řekli, archa přistála na Šumavě nebo archa přistála v Himalájích. Nevíme přesně kde, neznamená to, že přistála na té nejvyšší hoře. A proč je to důležité? Protože v posledních 100 nebo 150 letech bylo spousta křesťanů a spousta vědců, kteří se vydali na horu Ararat, mnoho z nich na horu Ararat, a někteří z nich do toho pohoří, a snažili se najít tuto archu. Nejznámější z nich, a mě to udivuje, že i po tolika letech, nejznámější z nich je Ron Wyatt, a i po tolika letech, po desítkách a desítkách let toho, co on tam byl, tak jsou i dnes křesťané, a já to neříkám jako nějaký výsměch těmto křesťanům, kteří věří tomu, co tenhle ten rádoby archeolog prezentoval a publikoval. A já vždycky jednou za čas dostanu e-mail nebo telefon nebo někde mám rozhovor s nějakým člověkem, úžasným člověkem v Kristu, který miluje Krista, který následuje Krista, který je z největší pravděpodobnosti znovu zrozen a miluje písmo. A je to vždycky zajímavé a těžké a složité, protože takový lidé někdy, a já jsem možná v minulosti byl stejným, přijdou s tím, že jejich víra stojí na tom, že Ron Wyatt našel archu. A že to nyní potvrzuje pravdivost starého zákona. A je to ohromným pozbuzením pro jejich víru, což je do určité míry krásné, než zjistí, že se nikdy nic takového nestalo. A potom další problém, který to přináší, je, když začnou takovéto věci používat tomu, aby evangelizovali. Když začnou lidem ve světě říkat, ale víš, Bible je důvěryhodná, protože Ron Wyatt a možná někteří další našli Noémovu archu a je tady a tamhle. A když půjdeš na YouTube, tak tam najdeš to video a mají tam fotky a našel dřevo a všechny tyhle ty věci. A ten důvod, proč já to zmiňuji, není proto, abych se vysmíval, není proto, abych si hrál na nějakého chytrého, protože zajisté i já jsem v minulosti takovým věcem věřil, ale ne všechno, co najdete na YouTube, je pravdivé. Ne každý křesťanský archeolog, co prezentuje, prezentuje pravdivě. A každý, kdo měl možnost studovat biblickou archeologii, ví, že Ron Wyatt je jednoduše Indiana Jones. A ve vší úctě k němu. A možná to není dobré vyjádření, protože Ron Wyatt je lepší než Indiana Jones, protože když jdete na jeho stránky, tak zjistíte, že našel daleko více věcí než Indiana Jones. A je to velice smutné, protože mnohokrát víra lidí v pravdivost Bible leží na tom, že někdo něco někde našel. A když jim pak jemně vysvětlujete, že se to nikdy nestalo, že je to podvrh, že akorát někdo se snažil být důležitým, tak se jim někdy jejich víra zbortí jak domeček z karet. A to, co já vám chci říct, je, že my máme daleko větší jistotu v písmu, než v jakékoliv relikvii nebo věci, kterou na téhle zemi najdeme. Pravdivost písma nespočívá na tom, jestli někdo najde archu. Rozumíte tomu? A pokud byste chtěli dokázat celosvětovou potupu, vrhněte se do geologie, ne nutně do archeologie, k tomu, abyste našli archu. A pokud svědčíte lidem o pravdivosti písma, prosím, nepoužívejte Rona Wyatta a nepoužívejte to, že někdo našel archu k tomu, abyste doložili celosvětovou potopu. Proč? Protože archu Noého s největší pravděpodobností nikdy nikdo nenajde. Jak je to možné? Neslyšeli jsme právě v textu, že archa přistála na pohoří Ararat? Ano, to je to, co jsme četli. Ale otázka, kterou se s tím potřebujeme ptát dohromady je pohoří Ararat, tak jak ho dnes známe, stejné, jako bylo před 4,5 tisíce lety v době Noého? Proč je to důležité? Protože pokud není, potom pravděpodobně nenajdeme archu. A ta odpověď je, že není. Kdybyste se podívali na pohoří Ararat, tak zjistíte, že jsou tam dva stratovulkány, větší Ararat a menší Ararat, a oba z nich byly činné v minulosti. Ten první zdokumentovaný, nebo poslední zdokumentovaný výbuch se zemětřesením, které dosáhlo 7,4 Richterovy škály, byl v roce 1840. A když máte činný stratovulkán, co se stane? Co se stane? Je změněná tvář země, jsou srovnány věci, které jsou v jeho okolí, příklad svaté Heleny, který jsme tady měli již několikrát, vytéká láva a všechny tyhle ty věci. A nejenom to v roce 1840, 1783, 1450, také okolo roku 550, to nejsou jakoby zdokumentované, ale jsou to věci, které jsou z ústní tradice nebo byly někde zaznamenány, ale ne nutně ověřeny. Ale geologové mluví minimálně o těchto třech nebo čtyřech změnách, které nastaly v tom pohoří Ararat. A v těch místech, kde jste schopni kopat a kde je zem trošičku obnažená, tak to, co zjistíte, je, že ty sedimentační vrstvy, které byly nanešeny na pohoří Ararat a které formovaly to původní pohoří Ararat, jsou právě pod těmi nánosami lávy, které tam vznikly v těch mnoha staletích po Noého potopě. To znamená, země je neustále přetvořována, země je neustále formována a i v tom čase po Noého potopě docházelo k hodně změnám. To znamená, když dneska jdete hledat archu nahoru Ararat a vidíte fotografie od Rona Wyatta, kdy v té finální vrstvě někde na kopci vidíte obrys čehosi a on vám říká, to je ta archa, měřil jsem to, zkoumal jsem to, jsou tam podzemní kovové části, tak to pravděpodobně není ta archa, protože ta by musela být o desítky metrů hlouběji kvůli tomu, co my víme z geologie. Rozumíte tomu? A když potom přijdete na jeho stránky tohohle velice zvláštního člověka a zjistíte, že objevil také kuličky, kterými byla bombardována Sodoma a Gomora, a objevil archu smlouvy, která byla v chrámu. Jediný, kdo ji předtím objevil, byl skutečně pouze Indiana Jones. A když on je jediný, kdo zjistil, jak Egypťané stavěli pyramidy, Když zjistíte, že našel přesně místo, kde Izrael přešel Rudé moře a dokonce tam vyslal potápěčskou výpravu a našli kola z egyptských vozů, já nepřeháním. To jsou věci, které jsou na jeho stránkách, které jsou v jeho dokumentech a lidé staví svoji víru na těchto videích raději, aby ji stavěli na záznamu písma, tak víte, že buď byl největším archeologem, který kdy na téhle planetě Zemi žil a nikdo na celém světě ho neuznává a nikdo na celém světě nebyl schopen ověřit tyhle jeho nálezy, což je hodně zajímavé, anebo je jednoduše podvodníkem, a který má nějaký důvod, proč všechny tyhle věci vymýšlí. Ale zkráceně řečeno, naše víra neleží na tom, jestli archa byla nalezená nebo nalezená nebyla. To, co je daleko důležitějšího než fyzická archa, je, že archa je předobrazem Krista. Také už jsme o tom mnohokrát mluvili, že archa, Noého archa, byla nástrojem záchrany, nástrojem spasení, nástrojem vykoupení, nástrojem ochrany, nástrojem vysvobození před Božím hněvem. A to, co je velice zajímavé, v tenhle ten moment, kdy archa spočinula, odpočinula, zaparkovala, dokončila tu svoji misi na pohoří Ararat, takže dokončila tuhletu svou misi bez přičinění Noého. Noé nemohl pádlovat, Noé nemohl kormidlovat, Noé nemohl dávat plachty, nemohl tuto loď řídit, mohl jen skrze víru vstoupit a mohl se jen spoléhat na archu a na Boží slib. Archa spočinula, odpočinula, dokončila svou misi, stejně jako Pán Ježíš Kristus, to skutečné naplnění tohoto předobrazu dokončil svou misi na kříži a ve vzkříšení a v na nebe vstoupení. Noé nemusel ještě kus někam plavat, že? Potom, co archa někde spočinula. A stejně i my, křesťané, potom, co Pán Ježíš dokončil to naše dárné, to dílo spásy, nemusíme ještě někam dělat pár kroků ze své vlastní síly, svými vlastními skutky. A tak archa tady bezpečně přistála na pohoří Araratu. A pokud se podíváte do veršů 4 a 14, tak zjistíte, že mezi tím, co archa přistála a tím, co Noé mohl opustit archu, uplyne ještě dalších 7 měsíců. To znamená, není to, že přistála a hned se otevřely dveře a Noé šel ven, ale když čtete ty měsíce a týdny a dny, tak dospějete k závěru, že ještě dalších zhruba 7 měsíců Noé musel čekat. Na co čekal? Na to, než země bude připravena. Než bude dostatečně suchá, než tam bude alespoň nějaká vegetace, tráva, možná křoví, zajisté ne lesy, to bude trvat ještě několik desítky let, než bude země bezpečná. A Noé čeká a vysílá nejdříve havrana, potom holubici a konečně přichází naděje. A ta naděje přichází z holubicí, která se vrací k němu večer a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list a Noé poznal, že voda ze země ustoupila. To znamená, konečně po těch 7 měsících je tam někde malá rostlinka olivového stromu a mimochodem olivovníky jsou rostliny, jsou stromy, které jsou nejvíce uschopněny k tomu, aby přežili nějakou katastrofu, obzvláště katastrofu, když jsou přikryty vodou. Velice zajímavá rostlina, velice zajímavý strom. Možná to byl nějaký strom, který přežil potopu a potom se zpamatoval za těch 7 měsíců, co voda osychá a vyrašila nová větev, anebo je to nový strom, který byl vzniknut a aspoň na něm bylo nějaký list nebo nějaká malá větvička, kterou holubice přináší Noému a země je nyní připravena. A proto Bůh po 371 dnech opět promlouvá k Noému. A to je to, co vidíme v tom třetím bodu. My vidíme, že Bůh promlouvá k Noému a že vysílá Noého. Ve verších 15 až 19 čteme i promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva, ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se na zemi. Ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. A Noé vyšel a s ním jeho synové, jeho ženy i ženy jeho synů. Všechna zvěř, všichni plazy a všichni létavci. Všechno, co se hýbe na zemi, vyšli podle svých čeledí z archy. A tak konečně po dalším roce Noé slyší od Hospodina. Bůh, který mu přikázal vejdi do archy, mu nyní přikazuje vyjdi. Ten, který řekl pojď dovnitř, nyní oznamuje, běž ven. Ten, který Noého povolal k sobě, nyní Noého vysílá ven. A jak jedinečné připomenutí i v tenhle ten moment máme jako křesťané toho, co Bůh udělal s námi v Pánu Ježíši Kristu. Že? To znamená, my vidíme Noého, jak vstupuje do arky a vychází z arky a rozumíme tomu, co to znamená v tom kontextu a těm primárním posluchačům, ale i to je nám předobrazem v tom, co Pán Ježíš Kristus udělal pro nás jako pro křesťany. Noé byl vzat ze starého světa a převeden do nového. Noé vstoupil do archy proto, aby z ní později vystoupila. A stejným způsobem to funguje s Pánem Ježíšem Kristem. My jsme vzati do něj a odcházíme ze starého světa proto, aby jednoho krásného dne, až Bůh tenhle ten svět zničí a stvoří novou zemi a nové nebe, abychom z Krista jakoby vyšli do té nové, na tu novou zemi a do toho nového nebe. V jiném smyslu i my jsme byli vzati ze starého světa, my jsme vstoupili do archy, kterou je Kristus, i my jsme v první řadě byli voláni vejít a nyní je nám řečeno vyjít. My jsme byli povoláni ke Kristu, není to tak? Matouš 11. kapitola 28. verš. Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Jaký odpočinek? 29. verš. Naleznete odpočinutí svým duším. Pán Ježíš nemluví o tom, Pavle, Stando, Jiří, Petře, jestli máte těžkou práci, pojďte ke mně, já vám dám lehčí. Jestli pracujete krumpáčem, pojďte ke mně, já z vás udělám ajťáky a budete cvakat na počítači. Pán Ježíš mluví o tom duchovním odpočinku. Vy, kteří pracujete pro své spasení, vy, kteří si myslíte, že svými skutky, svými dobrými skutky si zasloužíte přízeň u Boha, vy, kteří den za dnem vidíte, že vaše dobré skutky nejsou dostatečné k tomu, abyste se zachránili sami, přijďte ke mně a já dám odpočinutí vašim duším. Protože já jediný jsem ten, který vás zachraňuje a vykupuje z vašich hříchů. A tak v první řadě Pán Ježíš nás volá k sobě, stejně jako Bůh povolal Noého k sobě. A my vidíme v Matoušovi 28. kapitole 19. verši, že na druhé straně nás Bůh také vysílá. Ježíš říká svým učedníkům, jděte tedy. Za prvé to bylo, pojďte ke mně a nyní je jděte. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tak možná i to je nám příkladem toho dnešního rána. My jsme byli povoláni přijít, proto aby jsme šli. A to je to, co je přikázáno Noému i jeho rodině, aby vyšli. A za jakým účelem? Je zajímavé se zamýšlet nad tím účelem, proč je nyní Bůh vysílá ven. A všimněte si toho účelu, který je dán zvířatům v 8. kapitole 17. verši. Proč mají zvířata vejít? Vít, pardon, ne vejít, ale vejít. Proč mají zvířata vejít? Ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. Všimněte si v 9. kapitole, když si nalistujete 9. kapitolu, první verš, že stejný příkaz bude dán Noému a jeho synům. Bůh říká Noému, vyjdi z archy, a v 9. kapitole první verši Bůh požehnal Noého a jeho syny a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Zvířata mají vejít, vyjít, aby se rozmnožili. Noého a jeho synové s jejich ženami mají vyjít, proto aby se plodili a množili, aby naplnili zemi. A to, co je velice zajímavé, je, že to velice krásně koresponduje s příkazem, který Bůh dal Adamovi a Evě v Genesis 1. kapitole ve 28. verši. Pamatujete? Bůh je požehnal Adama a Evu a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Proč je to dobré zmínit tenhle ten moment? Proč Pán Bůh řekl Adamovi a Evě, ploďte se a množte se a naplňte zemi? Protože země byla prázdná, že? Adam s Evou byli jedinými, kteří na té zemi žili. Proč Pán Bůh dává stejný příkaz Noémovi a jeho synům? Proč Pán Bůh vysílá zvěř, která je na arše, a zmiňuje stejnou věc? Protože zvířata, která jsou na arše, a Noé se svojí rodinou, jsou ti jediný živí na celé planetě. Rozumíte tomu? To je to, co nám Boží slovo říká skrz tyhle ty verše. Naplňte zemi, plojte se a množte se. Tenhle ten příkaz by byl naprosto scestným, pokud někde daleko od Mezopotámie žijou Noého příbuzní a další zvířata, kteří nebyli zasaženi tou lokální potopou. Ale Pán Bůh používá stejný slovník, který použil u Adama a Evy, protože se jedná o stejnou situaci. Země je prázdná, země je pustá a do země nyní bude vystupovat nová rodina, která jí má zaplnit. A tak všechny zvířata, která kolem sebe máme, mají své prapředky v Noého arše. A všechny národy, všechny kmeny, všechny lidské skupiny, ať už jste černoši, ať už jste běloši, ať už jste Aziaté, ať už máte jakoukoliv tvář, ať už máte jakékoliv oči, ať už máte jakoukoliv kůži, s jakýmkoliv mixem těch chemických složek, které vám buď dávají tmavější kůži nebo světlejší kůži, my jsme všichni jedna rasa. Nejsou různé lidské rasy, je pouze jedna rasa. Je pouze jeden člověk, který je stvořen k božímu obrazu, který je nejrůznější, že? U psů máte pudla, vlčáka, dobrmana a všichni jsou pes, všichni jsou jedna rasa. Je to pořád pes a s člověkem to funguje naprosto stejně. A taky když naším prapraotcem je Adam, my všichni potom jsme ještě spojeni skrze Noého. Poprvé skrze Adama, po druhé skrze Noého, protože skrze Noého a jeho syny je potom zaliděna tato zem. A tvář země, na kterou Noé vstoupil, nebo na kterou Noé vystoupil, je zpustošena. Žádné obchody, žádné domy, žádné silnice, žádné lesy, žádná nádhera, po které byste se podívali. Pravděpodobně spousta mrtvol kolem, že? Zajisté některé ty mrtvoly byly pohřbeny a jsou z nich dnes skameněliny. Zajisté některé mrtvoly jsou spláchnuty do moře, tak jak voda ustupuje, tak zajisté spousta z těchto věcí byla spláchnutá do moře a tam někde skončila na dně, nebo je snědly mořští živočichové, nebo se v průběhu potopy rozložily, ale zajisté některé kosti a některé pozůstatky Noé viděl i na té zemi, tak jak na ní vyšel. Není to tak? Protože někdy, když vám ztroskotá loď, někdy, když vám něco uhyne v moři, tak i po roce najdete věci, které vyplavuje moře. A tak když otevřete dětské Bible, co vidíte? Vidíte Noého, vidíte slunce, vidíte duhu, vidíte stromy, vidíte potůčky, vidíte zeleň všude a keříky a všechno je krásné a všechno je idylické a všechno je romantické a nádherné. Ale ten obraz, který já bych chtěl vytvořit ve vaší mysli, je obraz daleko temnější, obraz daleko černější, obraz daleko pochmurnější. Důsledek smrti, důsledek hříchu, důsledek celosvětové potopy. Zem, kterou se prohnala tsunami, zem, která byla srovnaná se zemí. A tak přemýšlejte, Noé vystupuje do téhle země. Pamatuje si zemi předtím a nyní vidí zemi potom. A jaká je jeho reakce, když vidí důsledky Božího spravedlivého soudu? A tak, kde zakončíme dnešní kázání, ve čtvrtém bodě, jeho reakce. On vystoupil na zem, vidí důsledky hříchu, vidí důsledky Boží spravedlnosti, vidí důsledky Božího soudu. A jak na to bude reagovat? A my čteme ve 20. až 22. verši, Noé pak postavil Hospodinu oltář. To první, co čteme, po tom, co Noé vystoupil, je, že Noé postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť. Nečteme o tom, že jde stavět dům, nečteme o tom, že jde porojit krávu, čteme o tom, že to první, co udělá, je, jde oslavovat, jde uctívat, jde přinášet oběti. A konkrétně zápalnou oběť. A zápalná oběť ve Starém zákoně vyjadřuje naprostou oddanost Bohu. Slyšeli jste mě? Ta oběť, kterou Noé přináší, vyjadřuje naprostou oddanost, naprostou závislost na Bohu. Jak by ne? Po roce toho, co je v arše, si je Noé plně vědom, že je plně oddán, plně závislý na Bohu. A když se podívá po té zemi, na které nejsou stromy, na které nejsou lesy, na které nejsou domy a obchody, a když se podívá na těch několik zvířat, která s ním byla v arše, tak je mu zřejmé, jak hrozně bude na Bohu závislý. A tou zápalnou obětí toto vše vyjadřuje. A všechno, co bylo dáno na oltář, bylo spáleno. Noé si nenechal žádnou část zvířete, kterou obětoval. Vše bylo obětováno, nic nezůstalo jemu. A všimněte si, že Noé byl velice štědrý. Všimněte si, že vzal ze všeho čistého dobytka a všimněte si, že vzal ze všeho čistého ptactva. A ten čistý dobytek je pravděpodobně dobytek, který mohl být domestikován. To znamená zvířata, které Noé bude potřebovat nejvíce. Jsou zvířata, která obětuje. Ne nějaký zbytek. Všimněte si, že nebere zbytek. Ne něco, co mu přebývalo, a ne něco, co nepotřeboval. Jo, Bože, hele, tady je ropucha. Co já budu dělat s ropuchou? Tu ti rád dám na oltář. Krysa, Bože, pro tu taky nemám moc využití. Dáme ji na oltář. Čivava. Vím, že moje děti budou plakat, ale taky pro ní nemáme moc využití. Dáme ji na oltář. Všimněte si, že Noé bere pro tu zápalnou oběť to nejlepší a bere ze všeho toho nejlepšího. Proč je to důležité? Protože každé jedno zvíře, které obětuje, je každé jedno zvíře, které bude potřebovat. Není to tak? Pokud potřebujete zvířata k tomu, abyste naplnili zemi, tak by bylo vhodné mít těch zvířat co nejvíce. Možná si některé zlomí nohu, možná některé bude sežráno, možná některé onemocní. A já nechci snižovat ty šance na moje přežití ještě tím, že zabiji a obětuji některá z těch zvířat, která možná budu do budoucna potřebovat. Ale Noé si je vědom toho, že stejně tak jako při potopě nebyl zachráněn svými skutky, ani nyní nebude zachráněn svými skutky. Že je plně závislý na Bohu a proto se Noé plně Bohu oddává. Neříká Bohu, Bože, počkej pár let. Bože, víš, za 10 let, až se rozmnoží, až budeme mít další a další a další, až budu mít stáda, až budu mít jistotu, že to zvládneme, potom ti přinesu oběť. O přátelé, co nás to učí v dnešní době o tom, jakým způsobem máme obětovat naše životy. Apoštol Pavel píše v Novém zákoně, že vydává svůj život jako oběť Bohu. Nejenom část svého života, nejenom přebytek svého života, nejenom nějaké zbytky svého života, ale celý svůj život položil na oltář. A apoštol Pavel říká, že jeho život je spálen. A zatímco Noé přinášel zvířecí oběti, my přinášíme oběti našeho života. Není to náš čas, nejsou to naše finance, není to naše rodina, není to naše energie, není to naše vzdělání, není to naše práce, to všechno jsou věci, kterými sloužíme Bohu a kterými ukazujeme Bohu a lidem, kteří jsou kolem nás, že jsme závislí na něm, že jsme oddáni jemu a že je to on, který je naším pokladem, ne ty věci, které nám svěřil. A jak toho dnešního rána i my chceme reagovat na tu milost, která byla projevená nám. Noé reagoval obětí. Noé přinesl Pánu Bohu to nejlepší. Proč? Protože když se Noé podíval po celé planetě Zemi, tak věděl, já jsem měl být jeden z nich. Já vám garantuji, že to, co se Noemovi nehonilo hlavou, je jasně, že mě Pán Bůh zachránil, protože já jsem byl lepší. Já jsem četl svoji Bibli déle než všichni moji kamarádi. Já jsem se modlil více a já jsem uctíval Boha lepším způsobem. Ne, Noé věděl, že je hříšník, Noé znal svoje srdce, Noé znal svoje skutky, Noé znal své myšlenky a Noé věděl, že našel milost v Božích očích, ne kvůli tomu, kým je on, ale kvůli tomu, kým je Bůh. A když viděl celý svět, který je srovnán se zemí a viděl Boží soud, Noé věděl, že i on měl být tím, kdo měl být potrestán. Ale jako dík, jako oslavu Bohu, přinesl tu oběť, kterou přinesl. A my vidíme ve 21. verši, že tato oběť byla příjemnou vůní Pánu Bohu. A to, co to znamená, je, že Bůh neviděl pouze tu oběť. Bůh viděl i Noého srdce a Bůh tu oběť přijal. Když písmu čtete, že Bůh ucítil příjemnou vůni, tak to není jako, dneska bude steak s bramborama, anebo krupičná kaše. Ale když Bůh vyjadřuje, že to pro něj byla libá vůně, tak to zdůrazňuje, že tu oběť přijímá. A když to pro něj libá vůně není, tak tu oběť odmítá. A my víme potom dále ze Starého zákona, že Bůh se nedívá pouze na zvířata, která jsou obětována, ale dívá se k srdci, že? Protože někde ve Starém zákoně budete číst, že Bůh řekne lidem, nestojím o vaše oběti, protože vidím, že ve vašem srdci jdete proti mně. A tak v tenhle ten moment na jeho srdce je dáno správným směrem, přináší správnou oběť a Bůh ji přijímá, Bůh se z ní raduje a Noé nachází v tenhle ten moment milost u Hospodina. A tak Pane Bože Otče náš, my tě prosíme o to, aby tak, jak přemýšlíme i o našich životech, i o tom, z čeho všeho ty jsi nás vykoupil, aby nás to vedlo k tomu, že budeme radostnými, že budeme vděčnými, že budeme z tvé milosti, ze tvé síly, pod vlivem Ducha Svatého, žít životy ke tvé slávě. Že nebudeme žít pro naši slávu a pro naše dobro a pro věci, které chceme my a pro naše plány, ale že budeme plně oddáni tobě, že budeme plně závislými na tobě. Bože, děkujeme za tvoji věrnost v životě Noého, děkujeme za tvoji věrnost v tom, když jsi poslal zachránce Pána Ježíše Krista a děkujeme za tvoji věrnost i v našich životech. Amen.